Areena.
Vuodenvaihteessa uutisoitiin, että Ville Pernaa on lopettanut päätoimittajan hommat Suomen Kuvalehdessä, mutta myös Parnassossa ja Kanavassa. Toistakymmentä vuotta Pernaa on seurannut päätoimittajana ja tutkijana suomalaista journalismia, politiikkaa ja lähihistoriaamme. Kysyn tässä lähetyksessä, miltä media ja journalismi näyttävät Pernaan silmin. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. TV-katsojille hän on tuttu lähimenneisyydestä Yle Uutisten politiikan kommentaattorina ja lehdistössä hän on tuttu Suomen Kuvalehden päätoimittajana. Hän on täällä tänään Ville Pernaa. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lopetit siis Suomen Kuvalehden, Parnasson ja Kanavan päätoimittajan hommat. Miksi?
No vuonna 2019 niin olin kahteen otteeseen sairaslomalla, ensin vähän lyhyemmällä ja sitten tosi pitkällä työuupumuksen ja sen oireiden takia ja kesällä vielä sairasloman päälle 6 viikkoa vuosilomallakin, että tästä viimeisestä vuodesta lähes puolet olin poissa töistä ja kun palasin töihin lokakuussa nyt päättyneenä vuonna, niin tein sen ensin osa-aikaisesti ja sitten kun palasin joulukuun alusta täysaikaiseen työviikkoon, niin yksinkertaisesti siinä kohtaa sitten valkeni, että tässä työssä, tässä kohtaa ja tässä niin kuin ikään kuin sairastamisen tai toipumisen vaiheessa, niin sellainen niin kuin pysyvä ja kestävä toipuminen ei just nyt ole tuossa tuon työn niin kuin lomassa mahdollista ja sitten myöskin niin kuin näiden sairaslomien myötä niin oli saanut ihan empiirisesti havaita, ettei niiden myötä nyt niin kuin myöskään semmoista pysyvää tervehtymistä ollut tapahtunut.
No missä väleissä olet työnantajan ja lehden toimittajien kanssa? Mitä luulet, että he tuumaavat tästä?
No se täytyy heti alkuun sanoa, että työnantaja on ollut todella ymmärtäväinen, tukeva ja kaikin puolin niin kuin antanut kaiken mahdollisen niin kuin apunsa ja tukensa tässä tämän mun sairastamisen niin kuin eri vaiheessa, pitäen sisällään niin kuin kaiken tarvittavan niin kuin tavallaan työterveyshuollon palveluista niin kuin tällaiseen niin kuin henkiseen kannustamiseen ja sen kertomiseen, että ei tarvitse tai ei pidä tai ei saa pitää kiirettä töihin palaamiseen. Aina siitä ensimmäisten tavallaan oireiden hetkestä siihen viime viikon hetkeen, jolloin kävin palauttamassa kulkukorttini, niin koko tällä matkalla niin työnantaja on suhtautunut esimiehistä aina konsernin niin kuin ylimpään johtoon ja omistajiin saakka todella niin kuin myönteisesti. Toimitus on Suomen paras toimitus. Se on todellinen tällainen valiojoukko ja on tietenkin tosi haikeaa, että työt niin kuin sen porukan kanssa loppuu ja myöskin sit niin kuin työyhteisönä hirvittävän niin kuin hauska ja kiva, että kyllä sillä tavoin tämä on niin kuin haikea ja hyvin tällaisia niin kuin isojakin tunteita herättävä kohta elämässä.
No nyt sitten toipumista. Mutta jos ajatellaan tilannetta 2014, kun aloitit Suomen Kuvalehden päätoimittajana Ville Pernaa, niin tämä on siinä outoa, että samaan aikaan aloitit kirjallisuuslehti Parnasson päätoimittajana, kun jo entuudestaan olit Kanavalehden päätoimittaja, että mitä järkeä on olla 3 lehden päätoimittaja?
No, tämä on aika yleinen käytäntö nyt tätä nykyään, varsinkin niin kuin aikakauslehtimaailmassa. Et mä tulin 2009 Kanavan osa-aikaiseksi päätoimittajaksi näiden niin kuin yliopisto-eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan tehtävien ohella niin kuin näitä töitä tekemään. Ja silloin jokaisella lehdellä oli oma päätoimittaja. Otava Mediankin portfoliossa oli 30 lehteä, niin talossa oli 30 päätoimittajaa. Ja nyt sitten itse asiassa niihin aikoihin, jolloin mä tulin Kuvalehteen, niin 2014, niin silloin viimeisteltiin tällainen lehtiperheiden muodostaminen, jolloin sitten niin kuin jokaiselle päätoimittajalle tuli vastuulleen useampia lehtiä. Ja toi kolmen lehden valikoima vielä oli niin kuin vähäinen määrä verrattuna monen muun päätoimittajan vastuuseen, että joilla on vielä niin kuin useampia lehtiä.
Se on muuten mielenkiintoinen tendenssi. Siis muistat varmaan hyvin, mitä kävi Jari Lindströmille, kun hänestä tehtiin kaksinkertainen ministeri, työ- ja oikeusministeri, niin hän uupui siitä. Niin, eikö näillä ole mitään yhteyttä sitten tällä kolmella päätoimittajalla ja sitten sillä, että siinä väsähdit totaalisesti?
No ei ole kyllä, että se ehkä siinä on se, että se muuttaa päätoimittajan niin kuin työroolia jossain määrin, että ennen niin kuin edeltäjäni Tapani Ruokanen oli selvästi niin kuin Suomen Kuvalehden päätoimittaja ja Suomen Kuvalehden toimitus oli se hänen tavallaan niin kuin viitekehyksensä. Ja mulla nyt sitten vaikka Kanava ja Parnassa on niin kuin pienempiä lehtiä ja suurissa määrin niin kuin avustajien niin kuin artikkeleita ja julkaisevia lehtiä, että tavallaan se deskiporras on siellä niin kuin toimituksessa käsin, mutta päätoimittaja on varsinkin niissä tapauksissa, jolloin saattaa olla viikkolehden lisäksi muutama kuukausittain ilmestyvä lehti, jossa on kuvallisia juttuja paljon niin päätoimittajasta tulee semmoinen tietynlainen yksikön johtaja, jolla ja sitten niin kuin ihan tätä niin kuin rahan käyttöä ja tulostakin mitataan niin kuin tavallaan yksiköittäin. Ja sitten sen yksikön sisällä toisaalta edelleen vaatimus siitä, että jokaisen lehden pitää olla omaleimainen, niin on niin kuin edelleen olemassa. Mun tapauksessa Tuomo Lappalainen Kanavassa ja Karo Hämäläinen Parnassossa näiden lehtien vastaavina tuottajina ovat hoitaneet ne konkreettiset niin kuin juttukohtaiset sisältöpäätökset ja kaiken sen mun aikana. Ja nämä lehdet on ollut niin hyvissä käsissä, että oikeastaan mun tehtäväni on ollut lähinnä niin kuin pitää huoli siitä, että budjetti pitää ja sitten toisaalta vielä kun nämä lehdet on myös pärjännyt niin tavattoman hyvin, siinä ei ole ollut niin kuin semmoista minkäänlaista mestaroinnin tarvetta, vaikka nyt Kanavaa itsekin ehti 5 vuotta niin kuin päätoimittaa, että päinvastoin on ollut semmoisen tavallaan ehkä keskustelukumppanin roolissa ja se on ollut enemmän semmoinen taloudellis-hallinnollinen tämä päätoimittajuus näissä.
Mutta kyllä se pistää miettimään, jos tosiaan, niin kuin sanoit, Ville Perna Otava mediassa on muitakin päätoimittajia, joilla on peräti enemmän näitä lehtiä alaisuudessa, niin kävelevätkö he tuolla yksinäisessä metsässä totaalisessa burnoutissa, että mitä ihmettä se vaatii? Kyllähän se versus vanha maailma, jossa päätoimittaja osallistuu aika aktiivisesti, niin kyllähän se on aikamoinen muutos.
On, totta kai. Se vaatii delegointia ja selvästi niin kuin ainakin silloin, kun viimeksi olen näitä Otavan Mediaa aikaisia päätoimittajakollegoita nähnyt, niin he on vaikuttanut tosi hyvinvoivilta, että selvästi niin kuin ihmiset osaavat tavallaan sovittaa ne käytettävissä olevat tunnit siihen ja keskittyvät sitten niin kuin olennaiseen ja tärkeää on se, että on semmoinen ikään kuin keskijohdon tai sellainen keskijohto, joka sitten johon voi luottaa ja jolle voi niin kuin antaa isojakin vastuita sitten niin kuin niiden lehtien kohdalta, joissa mahdollisesti päätoimittaja ei ole niiden aihealueiden paras asiantuntija tai jotka muuten niin kuin, kun kuitenkaan jokaisen lehteen niin kuin siitä yhdestä päätoimittajasta ei repeä sellaista niin kuin 100-prosenttista päätoimittajaa, että se vaan on mahdotonta.
Palataan vielä Suomen Kuvalehteen. Otetaan pieni tällainen ajankohtaiskatsaus tähän päivään, kun tänä aamulla Timo Soini tuli pitkästä aikaa julkisuuteen. Häneltä ilmestyi tällainen Populismi-niminen kirja. Ja Soini sutkautti soinismin yhden tällaisen tänään, että on kolmenlaisia toimittajia, politiikan toimittaja, poliittinen toimittaja ja poliitikon toimittaja. Mitä tuumaat tästä? Seurasitko uutisointia asiasta, Ville Pernaa?
Joo, kyllä seurasin sitä Soinin kirjan julkistamistilaisuutta tuossa aamulla, että pääosin siinähän ei sinänsä ollut mitään niin kuin uutta, että hän oikeastaan niin kuin kertasi näitä vaiheitaan, jotka nyt on tullut aikaisemminkin monessa yhteydessä esille. Sitten hän kertaili näitä niin kuin tavallaan greatest hits mielessä näitä omia, missä EU siellä ongelmatyyppisiä aforismejaan, ja sitten myöskin niin kuin tätä erilaista niin kuin journalismin, nykyjournalismin kritiikkiä ja menneen journalismin nostalgisointia hän on sitäkin tehnyt aikaisemmin, ja musta ehkä kuvaavaa on, tai se ehkä sopii tähän yleiseen tulkintakehykseen siinä, että tähän Soinin edustamaan populismiin on niin kuin aina kuulunut semmoinen niin kuin tavallaan vanhojen aikojen haikailu, ja se näköjään niin kuin liittyy journalismiinkin, että haikaillaan niin kuin sellaisten toimittajien perään, jotka ovat tehneet työtään 10, 20 tai 30 vuotta sitten. Ja sitten taas, jos nyt oikein paneutuisi siihen, miltä suomalainen mediakenttä näytti vaikkapa 30 vuotta sitten, niin sanoisin, että keskimäärin semmoinen niin kuin toimittamisen laatu ja sen toimittamisen niin kuin itsenäisyys, josta Soinikin tuntui pitävän niin kuin arvossaan, niin se on kyllä niin kuin pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt.
Niin kuin Helsingin Sanomien mukaan esimerkiksi Soini naljaili tänään siitä, kuinka media on ostanut puheenjohtaja Jussi Halla-ahon maahanmuuttotäkyt niin, että Halla-ahon ei ole juuri tarvinnut käyttää rahaa markkinointiin. Kertooko tämä jonkun totuuden suomalaista mediasta ja toimittajista, vai onko se enemmän totuus Soinista?
No totta kai on varmasti ollut hirveä paikka se 2017 perussuomalaisten niin kuin puoluekokous jälkiseurauksineen. Ja jos miettii sitä minkä painotuksen niin kuin SMP ja Veikko Vennamo sai siinä tämän päivän niin kuin puheessakin vielä kerran, niin hän tavallaan niin kuin vei vaan vanhaa levyä niin kuin tältä osin. Ja sitten tämä vaikea suhde Jussi Halla-aho on tunnettu, ja sama toisaalta päti Soininkin kulta-aikoina, että vaikkapa silloin 2006 presidentinvaaleissa, josta muistamme tämän hauskan Soinin läpimurron, silloin kun muut presidenttikisassa olleet olivat jotenkin vakavia, ja hän oli se, joille muutkin kanssa ehdokkaat niin kuin naureskelivat hänen niin kuin vitseille, että samalla tavalla hän sai sitä niin kuin huomiota, jota nyt Halla-aho saa näillä eri niin kuin yleiseen mielipiteeseen nähden erittäin niin kuin epäkorrekteilla ja tavallaan tahallisen ilkeillä ja riitaa haastavilla puheillaan, että tämä on nyt vaan tämä tavallaan niin kuin 2.0-versio sitten tästä asiasta, ja tietenkin uusilla sisällöllisillä painotuksilla.
No tässä oli tämä ekskursio päivän Soini-uutiseen. Ville Pernaa, rupesit tosiaan Suomen Kovalehden päätoimittajaksi Tapani Ruokasen jälkeen 2014. Tapani Ruokasella oli papin tausta ja sinulla politiikan tutkijan tausta. Miten tämä päätoimittajan vaihdus mielestäsi näkyy nyt tarkasteltuna tuossa Suomen Kuvalehdissä?
No kyllä se tausta varmaan vaikuttaa tai on vaikutti jonkin verran, ja ehkä kuitenkin enemmän, jos koittaa tai kun niin kuin palauttaa mieliin niitä tunnelmia keväältä 2014, jolloin siis mä aloitin tämmöisenä niin kuin esikuntapäätoimittajana maaliskuun alussa niin, että Ruokasella oli vastuu lehdestä heinäkuun loppuun saakka, ja me sitten elokuun alusta niin kuin hän jäi eläkkeelle ja minä otin sitten sen lehtivastuunkin. Mutta silloin keväällä 2014 niin toteutettiin semmoinen laaja lukijatutkimus, koska mulla oli lukijana ajoittain tuntu vähän niin kuin jollain tavalla raskalta ja vaikealta niin kuin paneutua tai niin kuin lukea sitä lehteä, josta kaiken järjen mukaan mun olisi pitänyt ahmia ne ne lehden numerot ja artikkelit. Ja sitten tästä tämän lukijatutkimuksen niin perusteella niin lehti vaikutti lukijoista etäiseltä ja tällaiselta opettajamaiselta ja ehkä ja semmoisesta niin kuin sormipystyssä niin kuin toimivalta oppimestarilta, joka kertoo, mitä juuri sinun pitäisi nyt asioista niin kuin ajatella. Ja sitten toisaalta kauhean ylhäältä alaspäin lukijaa katsovalta ja sitten niin kuin synkältä aina niin kuin värimaailmaa myöden. Ja se jollain tavalla sanotti niitä mun omiakin havaintoja, ja sitten kun niihin oli tämmöistä niin kuin tutkimuksellistakin pohjaa, niin nuo oli ne asiat, joista mä halusin, että ensinnäkin että mun aikana, että Suomen Kuvalehti ei kerro, mitä lukijan pitää ajatella. Lukija saa itse muodostaa mielipiteensä. Sitten halusin, että myöskin niin kuin siinä visuaalisuudessa ikään kuin värit palautetaan lehteen, että jos nyt vähän kärjistää, niin mun mielestä se aikaisempi Suomen Kuvalehti oli usein sen näköinen, että siinä oli niin kuin kannessa oli jotain ruskeaa mustalla taustalla tai harmaata ruskealla taustalla. Ja mä sanoinkin leikillisesti hieman, mutta hyvin tosissani, että mustan ja ruskean värin käyttöön tarvitaan erikoislupa niin kuin jatkossa, ja sitten toteutettiin visuaalinen uudistus, jossa koitettiin niinku keventää sitä, koska myöskin niinku lukijatutkimuksessa sit tuli ilmi, että ihmiset niinku kommentoivat, että kyllä sitten jos tähän vaan jakso paneutuu tähän juttuun, niin kyllä se sitten niinku palkitsi. Ja mä ajattelin, että ei hitto soikoon, ei se näin voi olla, että kyllä sen jutun pitää niinku kiinnostaa heti alusta alkaen niin, että se ei ole mikään semmoinen niinku tenttisuoritus sille tilaajalla. Että jos hän jaksaa kamppailla, niinku vaan pääsee alkuun, niin kyllä se sitten niinku vetää mukaansa. Että tästä syystä sitten oli tarpeen niin kuin muuttaa ikään kuin otsikointilinjaa, ingressien linjaa ja myös koko niin kuin sitä editointikulttuuria.
Olipa muuten mielenkiintoista, kun mainitsit nämä kannet. Kerran kun historioitsija Kai Hegmanilta kysyttiin, että mitä on suomalainen porvarillisuus, Hegman vastasi suurin piirtein niin, että katso Suomen Kuvalehden vuosikertoja ja niiden kansia, että sieltä näet sen. Mitä sinä tuumaat, Ville Pernaa, vieläkö Suomen Kuvalehti on sanotaan kulttuurisessa merkityksessä porvarillinen vai oliko se muutos juuri sinun ja sitten Ruokasen taitekohdassa? Että nyt se on liberaali.
No se on aika vaikea
toki
sanoa.
Toki voi olla samaan aikaan porvarillinen ja liberaali.
Niin, siis mulla oli semmoinen ajatus oikeastaan sit tässä, että kun oli, mikä on ihan ymmärrettävää, että kun oli pitkä päätoimittajakausi edellä ja sitten toisaalta alan vaikeuksien takia, niin ei ollut vuosikausiin, ei ollut esimerkiksi rekrytoitu uusia toimittajia, kun se ei ollut mahdollista tässä niin kuin mediamurroksen kynsissä, oli syntynyt sellainen tavallaan jollain tavalla semmoinen niin kuin näkymätön laatikko aiheista, jotka sopivat Suomen Kuvalehteen ja aiheista, jotka eivät sovi Suomen Kuvalehteen. Ja sitä, ehkä sitä oli joskus sanottu ääneenkin ja joidenkin aiheiden kohdalta, ja osin se oli vaan semmoinen niin kuin näkymätön raja-aita ihmisten pään sisällä, ja sen tavallaan laatikon mä halusin niin kuin tuhota niin, että ei ole mitään sellaista aihetta, jota Suomen Kuvalehdessä ei voisi niin kuin käsitellä.
Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen?
No, ei nyt ehkä suoraan. Ehkä tämä on yksi semmoinen esimerkki, mikä kertoo, mikä on todella niin kuin konkreettinen, että 2014 pyhäinpäiväviikon Suomen Kuvalehdessä, ja kun tiedetään, että pyhäinpäivä on varsin tärkeä kirkollisessa kalenterissa, ja se varmaan oli tavalla tai toisella aikaisemmin niin kuin saatettu huomioida, varsinkin kauemmas historiaan kun mennään, niin lehdessäkin jollain tavalla. Ja meillä silloin sen mun ekan syksyni pyhänpäivän perjantai kannessa oli Sleepy Sleepers -yhtye, joka vietti 40-vuotis juhlakiertuettaan silloin, ja se oli kansijuttu, joko kansitekstillä tai jutun kansiotsikko kuului "Enää ei sensuroida". Ja sitten siinä oli Mato Valtonen ja Sakke Järvenpää, Pussy Riot, niin kuin näiksi orkesterin, siis Venäjän tai Putinin hallintoa vastustaneen orkesterin naispuolisiksi jäseniksi pukeutuneena siinä kannessa. Ja se oli tavallaan semmoinen yhdenlainen niin kuin asia, jos mä itsekin vähän jännitin, että saa nähdä, että minkä tyyppistä palautetta tästä tulee. Ja tietenkin se ei ollut sillä tavoin niin kuin mikään niin kuin ikään kuin rocklehden juttu, vaan siinä käytiin läpi tämän yhtyeen niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista ja tämmöistä niin kuin virallisen ulkopolitiikan tai kylmän sodan ajan poliittisen kulttuurin kriitikon roolia vuosikymmenten läpi ja kaikkia näitä sensurointipyrkimyksiä, joita siihen oli silloin niin kuin aikanaan kohdistettu. Eli siinä oli niin kuin otettu tämä visuaalisesti näyttävä ja pahennusta herättänyt orkesteri tämmöisen niin kuin historiallis-yhteiskunnallisen artikkelin niin kuin tarkastelun välineeksi. Se oli ehkä semmoinen esimerkki, mitä mä, tai en ainakaan ollut, niin kuin, en muista, että heistä olisi aikaisemmin ollut juttua lehdessä.
Millaista palautetta ja miten kävi Levikille?
Ei sille käynyt mitään, että yksi kielteinen palaute tuli ja siinä niin kuin sen se kriitikko oli sitä mieltä, että hän ei ollut samaa mieltä siitä, että tällä yhtyeellä olisi ollut tämmöinen niin kuin ikään kuin poliittinen rooli, koska hänelle se oli vaan huono bändi, joka ei osannut soittaa ja joka herätti niin kuin vaan pahennusta niin kuin käyttäytymällä epäsopivasti, että tämä oli ikään kuin, kun mä käsittelin sitä samaa aihetta pääkirjoituksessanikin, niin tämä ainoa kriitikko ei.
Ja sekin ihan asiallinen palaute.
Joo, se oli ihan semmoista, ja mä vastasinkin muistaakseni, että kyllä tämä kaikki pitää ihan paikkaansa, että se ei varmasti ole maailman niin kuin tavallaan taitavin orkesteri, ja kyllä herättivät pahennusta, mutta samoin pitää paikkaansa niin kuin se, mitä sitten meillä lehdessä oli, eli se ulkopoliittisen niin kuin kriitikon niin kuin rooli, mutta asioilla on aina monta puolta.
Niin, että oikeastaan tarkasteltiin suomettumista ja sitten tällaista sensuuria, mutta sitten tämän yhden keisin kautta.
Niin, juuri näin.
Tämä Yle Radio Ykkönen, Kulttuuri Ykkönen on ohjelmajuontajana Jakke Holvas ja täällä on haastattelussa Ville Pernaa. Mennään hiukan ajassa taaksepäin. Jutellaan vähän siitä, että miltä suomalainen journalismi näytti politiikan tutkijan silmin. Siis vuodesta 2007 alkaen toimit Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen päällikkönä. Ja sanoit tuon homman aikana kerran yhdessä haastattelussa, että toimittaja soittaa sinulle, Ville Pernaa, useammin kuin joka toinen päivä. Eli voi kiistatta sanoa, että sinulla on edustava käsitys suomalaisista toimittajista työtilanteessa. Näet, miten he toimivat. Niin kun toimit tuossa hommassa eduskuntatutkimuksen keskuksen päällikkönä, niin millaisen kuvan ja vaikutelman sait suomalaisista toimittajista?
No varsin tai erittäin ammattitaitoisen kuvan, että just sen takia, koska minä otin tämän yliopistojen yhteiskunnallisen tehtävän niin kuin hyvin tosissani ja myöskin niin kuin kannustin koko meidän muutakin niin kuin tutkijakuntaa osallistumaan aktiivisesti tähän työhön, niin mulle se oli selvää, että mä olen niin kuin suomalaisen yleisön ja median niin kuin käytössä. Ja sitten on hyvä mainita sekin, mitä joskus, kun sit saattoi olla yliopistolla vähän vaikeaa joidenkin niin kuin ymmärtää sitä, että mitä täällä nyt ollaan koko aikaa esillä, niin myös on hyvä todeta, että läheskään niin kuin jokaiseen haastattelupyyntöön ei niin kuin tullut vastattu myönteisesti. Eli kyllä mä yritin pitää semmoisen niin kuin oman ammattitaidon tai niin kuin jatkuvasti jokaisen pyynnön yhteydessä miettiä sitä, että onko mä oikea henkilö sanomaan tästä asiasta vai olisiko joku muu. No tosiaan tosi usein olin ja näitä kertoja oli niin paljon, että vaalivuonna ehkä saattoi 1000kin haastattelukommenttia vuodessa niin kuin rikkoontua.
Toisin sanoen keskimäärin 3 päivässä.
Niin, kyllä, kyllä. Sitten vaalien välisinä vuosina niin kuin harvemmin, mutta kyllä se aika tiivistä työtä oli. Ja musta siitä ammattitaidosta kertoo se, että mä lopetin hyvin varhain, ehkä joskus vuosien 2000, jo silloin ehkä 2007-2008, niin sitaattien nähtäväksi pyytämisen, koska muuten kaikki aika olisi mennyt niiden juttujen lukemiseen, koska yleensähän toimittaja, mikä on tosi kiva, lähettää koko jutun, niin sitten sitä olisi tullut luettua sitä leipätekstiä siitä ympäriltäkin ja sitten ehkä jotenkin uppouduttuu siihen niin pitkäksi aikaa, koska se kuitenkin se kommentointi oli vain yksi osa sitä työtä ja pieni osa, että siinä ohella kuitenkin piti tehdä kaikkea muutakin, niin ja tästä ei ollut mitään ongelmia, että ne kommentit, siitä ei seurannut mitään niin kuin pulmia, että ne jutut oli hyvin ammattitaidolla tehty ja ne kommentit oli sen kaltaisia, että niistä niin kuin täysin tunnisti itsensä.
Tosi hyvä positiivinen kuva toimittajista, kun ajatellaan, että nyt puhutaan valemediasta ja puolitotuuksista ja niin edelleen, mutta koetko Ville Perno, että sinusta saatiin siis paras tutkija osaaminen irti, että millainen toimittaja oli niin kuin siinä merkityksessä hyvä ja sattuiko sitten huonoja, että tuntui siltä, että se takkuaa ihan totaalisesti?
No ehkä joskus saattoi olla sellaisia tapauksia, että oli vaikkapa...
Tai oliko agendatoimittajat, jotka hakivat tiettyä vastausta ja joka tukisi sitten juuri heidän käsitystään ja huomasit sitten sen, että nyt alkaa mennä siihen suuntaan?
Varmaan muutamia. Kyllähän siihen joukkoon niin kuin mahtuu tuollaisiakin tapauksia. Mulla oli sellainen ohjenuora kommentoinnissa, että mä en ikinä niin kuin kerro tai ota niin kuin kantaa siihen, että mikä on niin kuin oikein tai väärin, vaan että mä niin kuin mielestäni vastasin oikeastaan aina samaan kysymykseen, että mistä tämä asia, josta tänään puhutaan, niin mistä se kertoo, mihin niin kuin ajalliseen jatkumoon se liittyy tai mitä sen asian teeman niin kuin ympärillä tapahtuu. Yritin kytkeä sen asian johonkin niin kuin laajempiin yhteyksiinsä ja se oli täysin toissijasta ja se on edelleen niin kuin se mun mielestä sen median kuluttajan eikä sen asiantuntijan tehtävänä arvioida, että onko tämä oikein tai väärin. Ja joskus tietenkin joku saattoi yrittää niin kuin tavallaan toivo semmoista niin kuin ikään kuin valmiiseen juttuun sopivaa niin kuin palasta sinne, että voisi nojata asiantuntijaankin, mutta en mä muista, että itse olisi tullut niin kuin tällä tavoin niin kuin semmoisena niin kuin seiväshyppyseipäänä niin kuin käytetyksi, että olisi niin kuin ollut sitten apua. Ja sitten ehkä joskus oli niin, että saattoi olla, että oli niin kuin vaikkapa jossain niin kuin maakunnan kansanedustajien, vaalipiirin kansanedustajien niin kuin tekemät aloitteet laskettu. Ja sitten saattoi toimittaja kysyä, että mulla on tässä nämä aloitteet, niin kuin valtiopäiväaloitteiden niin kuin määrä, että mitä tämä niin kuin nyt sitten kertoo, kun tällä on näin paljon aloitteita ja tämä on ollut niin jotenkin passiivinen, että tälle ei ole niin kuin yhtään tai muuta. Niin sitten tavallaan silloin huomasi, että oli ehkä niin kuin laskettu niin kuin jotain ei kaikkein olennaisinta asiaa, koska niin kuin tiedetään, niin nämä erilaiset aloitteet, että ei nyt sitten ole, että jos joku tekee paljon aloitteita, niin se ei niinku tarkoita sitä, että hänellä olisi jollain tavalla suuri vaikutusvalta ja että ne aloitteissa toivotut asiat tai määrärahat tai muut sitten jotenkin menis läpi, jos niitä vaan ne läpimenevien toteutettavien asioiden mekanismit ovat aivan toiset kuin tämä aloitemekanismi.
Tosiaan olet jo yhdessä toisessa haastattelussa sanonut tämän saman, mitä äsken mainitsit, ja sitä ihastelin, että katsot kysymystä ikään kuin esinettä ja sitten suhteutat sen johonkin laajempaan kokonaisuuteen, että se on perusmetodisi. Ja totesit, että itse asiassa tutkijakin tekee sitä, mutta sitten pidemmällä aikavälillä ja näissä pikahaastatteluissa, esimerkiksi suorassa TV-lähetyksessä on sitten pari minuutin sisällä, että se vaatii salaman nopeaa reaktiota, eli tavallaan kyky kiteyttää käsiteltävä asia jotenkin maltillisesti ja järkevästi. Se kai on syy siihen, että olet ollut päällikkö- ja päätoimittaja hommissa jo aika nuorena, koska olet vasta 45-vuotias. Mutta hei, mennään yhteen isoon aiheeseen, joka Suomen Kuvalehden aikana myös tuli esille, ja se oli tämä Yle Gate. 2016 Suomen Kuvalehti uutisoi siitä paljon ja 2017 se jatkui. Ville Pernaa, miten sinä tarkastelet Yle Gatea? Mikä siinä oli olennaista? Mistä siinä oli oikein kyse? Jos nyt otat sen esineeksi käteen ja tarkastelet sitä ikään kuin suhteutettuna aikaan tai tilanteeseen.
No kyllä siinä musta nyt kun sen jutunkin tuossa aamusella vielä runsaan 3 vuoden jälkeen niin kuin luin, niin minusta se olennaisin asia kerrotaan siinä niin kuin ensimmäisessä jutussa, joka me siitä julkisti, jossa on verkkomaailman tyyppisesti moniosainen niin kuin otsikko, mutta joka alkaa sillä, että pääministeri Sipilä vaiensi Yleen ja sitten siinä jutussa ja myöhemmin esille tulleiden seikkojen niin kuin valossa tiedetään, että pääministeri oli hyvin voimallisin sanankääntein sekä Ylen päätoimittajaan että sitten niin kuin, toimittajaan yhteydessä hyvin niin kuin kiukkuisessa sävyssä ja sitten niin kuin sen jälkeen täällä sitten niin kuin yhtiön johdon tai uutistoiminnan johdon päätöksin rajoitettiin tähän niin kuin Sipilän käytökseen ja sitten Sipilän toimintaan siinä niin kuin sukulaistensa yhtiön liittyvissä sinänsä niin kuin, ei nyt niin kauhean suurissa asioissa niin liittyy, mutta kuitenkin niin, että sillä niin kuin, että oli selvästi niin kuin, saattoi oli niin kuin otsikolle oli katetta, että pääministeri Sipilän toiminta niin kuin vaikutti.
Joo, ja näin se tarkkaan ottaen meni, että niin kuin sanoit, pääministeri Sipilä vaiensi Yleen, uutisten johto hyllytti Sipilän jutut, Ruben Stiller sai varoituksen, Juha Sipilä kirjoitti sähköpostissa Ylen toimittajalle, että ei arvosta lainkaan Yleisradiota, päätoimittaja kiistää, että Sipilä olisi vaikuttanut Ylen uutisointiin. No, Ville Pernaa, kun sinut tunnetaan pitkältä ajalta Yle Politiikan kommentaattorina, niin eihän siinä mennyt kauaa, että olit täällä kommentoimassa TV:ssä vaaleja ja niin poispäin. Ja sitten olit päätoimittaja Suomen Kuvalehdissä ja juuri Suomen Kuvalehti uutisoi karuja asioita Ylen johdosta. Keulohahmona on tosiaan uutistoiminnan päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Niin ajattelitko koskaan silloin, että tässä nyt vähän käyt vanhan yhteistyökumppanisi kimppuun? Vai mitä pyöri Pernaan mielessä silloin?
No sehän oli aika erityinen tapahtumasarja kaikkiaan ja tosiaan niin kuin aivan niin kuin oman tämmöisen niin kuin inhimillisen värinsä siihen tuo se, että nimenomaan niin kuin Atte Jääskeläisellä on keskeinen ansio tai syy siihen, että minä päädyin yliopistolta niin kuin media maailman palvelukseen, että hänen niin kuin päätoimittajan aikanaan toteutettiin se Ylen uutisten niin kuin historiahanke ja sitten sellainen Suomen Akatemian rahoittama osallistuvan havainnoinnin hanke, jossa sitten niin kuin pääsin todella läheltä seuraamaan Ylen niin kuin uutisten johdon toimintaa ja tätä hanketta Atte tuki ja oikeastaan silloin ne vuodet täällä, jolloin 2008-2009 olin kaikkein tiiviimmin silloin niin kuin Ylellä, niin ne oikeastaan olivat ratkaisevat sen suhteen, että päätin, että jollain tavalla, tai yksinkertaisesti alkoi tuntua tämä mediamaailma niin kuin erittäin kiinnostavalta, että semmoinen niin kuin outous siinä oli, mutta sillä hetkellä, kun sitä juttua ruvettiin sitten niin kuin tiistai-iltana tekemään niin sitten oikeastaan siinä kohtaa tämmöiset asiat niin kuin siiloutuivat mielestä pois, että kyse oli yksinkertaisesti yhteiskunnallisesti niin kahden niin merkittävän instituution ikään kuin yhteenotosta ja sen seurauksista, ettei sillä sitten enää, en mä sitä sitten sen jälkeen enää niin kuin miettinyt, että mähän tavallaan tunnen nämä kaikki osalliset ja tässä on niin kuin takavuosina tehty tosi niin kuin tiivistä yhteistyötä, että se jutun paino tai sen asian painoarvo oli niin suuri, että keskityin sitten siihen kaikin voimin.
että et kamppailut oman tunnon kanssa tai se, että olisit ikään kuin jotain velkaa tästä henkilöhistoriasta rekrytointivaiheista tähän menneisyyteen, että se olisi tuntunut pikemminkin väärältä sitoutumiselta.
Niin sanotaan, niin sitä ei oikeastaan tarvinnut miettiä, koska se aihe oli niin painava. Että et jossain semmoisessa tilanteessa, jos niin kuin käsillä olisi ollut joku vähäpätöisempi tapaus, josta olisi ylipäätään niin kuin pitänyt miettiä, että onko tämä nyt niin kuin jutun teon arvoinen niin kuin asia, niin semmoisenkaan harkintaan niin kuin tämä tuskin tai tämä niin kuin tausta olisi vaikuttanut, mutta tuossa oltiin niin kuin kilometritolkulla julkaisukynnyksen yläpuolella, niin sitä ei todella tarvinnut miettiä.
Ja mainitaan nyt tässä, että tämä ensimmäinen juttu oli Juha Kauppisen kirjoittama, että tämä toimittaja ja hänen ansiosat tulevat tässä myös esiin, ja sitten jatkojuttuja teki paljon Mikko Niemelä sinne Suomen Kuvalehteen. No teiltä tuli tosiaan tämä ensimmäinen iso skuuppi. 30.11.2016 se tuli aamuyöllä ja sinä, Ville Pernaa, olit silloin tulossa tänne Yleen ykkösaamuun puhumaan täysin toisesta aiheesta Kittilän kunnanvaltuustosta, koska teillä oli Suomen Kuvalehdessä tästä ollut myös paljon uutisointia. Niin, mitä sitten tuumit, että kuinka tässä käy, että puhutaanko siitä ykkösaamussa ja miten tämä episodi sinun näkökulmastasi meni?
No joo, ainakin sanotaan, että herätyskello soi aika pitkään ennen kuin sitä jakso nousta ylös, koska sitä juttua oli tehty sitten niin myöhään. Ja sanottakoon nyt vielä se alkuun, että kun me ruvettiin sitä kuitenkin tiistaina niin kuin illalla tekemään, niin meidän niin kuin näkökulmasta meidän näkökulmasta se oli niin kuin iltajuttu. Mutta sitten kun se oli kohtuullisen pitkä teksti ja erittäin niin kuin tavallaan rankkoja asioita ja väitteitä ja faktoja sisältävä teksti, niin sitä piti todella huolellisesti sitten varmistella kirjoittajan asioita, ja sitten se vaati editorilta, joka odotti sitä tekstiä, niin häneltäkin paljon työtä, ja sitten vielä ihan loppuvaiheessa, kun siinä otsikkoja ja muuta tehtiin, niin siihen vaan meni kauemmin, mitä me ajateltiin, eli se oli sen niin kuin oudon kello 03 alkoi sen julkaisuajan kohdan syy, että mulla oli silloin alkuja semmoinen ajatus, että tämä on puolilta öin tai ehkä yhdeltä niin kuin viimeistään niin kuin ulkona tämä juttu. Hmm. No, meni vähän pidempään ja olin tulossa tosiaan ihan sattumoisin jo aikaisemmin sovittuun haastatteluun, ja mä sitten ajattelin, kun aamulla kun heräsin, se kaikki mediat siteras sitä meidän uutista. Ja
toistan vielä tässä sen kuulijoille. Uutinen oli siis: pääministeri Sipilä vaiensi Ylen, uutisten johto hyllytti Sipilän jutut. Niin, jatka vaan, Ville, että miten jatkui.
Niin se oli selvästi, niin kuin näin, ja sitten se oli levinnyt myöskin, niin kuin, tai levisi sitten sen päivän aikana niin kuin kansainväliseen mediaan, että se oli todella niin kuin iso uutinen, ja sitten se tuntui vähän absurdilta tämän niin kuin, rupeaman jälkeen sitten Kittilästä, joka sinänsä on tosi tärkeä asia sekin, ja tämä kunnallisen itsehallinnon niin kuin tilanne siellä. Niin, mutta mä nyt kuitenkin sitten ajattelin, että koska olin sitten ennen sinne ohjelmaan niin kuin lähtöä, niin ollut sitten puhelinyhteydessä muistaakseni Mario Ahosen, eli päätoimittaja Jääskeläisen sijaisen kanssa, koska Jääskeläinen itse oli silloin Kööpenhaminassa työmatkalla, ja Ahonen oli täällä sitten niin kuin hoiti tämän matkan takia hänen töitään, ja meillä oli siinä sitten semmoinen puheyhteys ollut aikaisemmin, ja mä sitten ajattelin, että mä vielä niin kuin varmistan.
Niin, olitko, Ville Pernaa, siis jo silloin edellisenä iltana, kun te teitte sitä juttua, niin olit jo kertonut Ahoselle, että tällainen tulee?
Ei vaan tämä oli kaikki tapahtui silloin
hyvin varhain aamulla.
Tai ei vaan silloin, niin kuin sanotaan, joskus ehkä 7-8 välissä, joo, jolloin okay. Mä tein lähtöä sinne, sinne ykkösaamuun. Ja
tosiaan jopa kansainväliset mediat tässä vaiheessa tuuttasivat tätä, ja sinä olet menossa puhumaan Kittilästä.
Joo, kyllä. Ja mä ajattelin sitten, että koska tämä sisälsi niin kriittisiä väitteitä Ylen uutistoiminnan johdosta, ja mä ajattelin, että mä nyt varmistan, kun oli monta kertaa ollut ykkösaamun vieraana ja oli niin kuin tuttuja ihmisiä siellä, niin soitin Sakari Kilpelälle, että et hei, että olen ajelemassa kohti Turun studiota ja tarkoitus olisi puhua Kittilästä, jatkanko matkaani studioon ja puhummeko Kittilästä vai jostain muusta aiheesta. Ja tämä soitto oli tosiaan siinä niin kuin 7 ja 8 välissä, ja sitten ilmeisesti siinä kohtaa hän oli keskittynyt sen verran niin kuin tiiviisti lähetyksen niin kuin valmisteluun, niin hän jotenkin oli hieman yllättynyt siitä mun kysymyksestä, niin sitten mä sanoin, että no avaa nyt mikä tahansa niin kuin minkä tahansa suomalaisen median niin kuin verkkosivu. Ja sitten hän avasi ja hieman kirooten totesi, että hän palaa hetken päästä asiaan, koska siinä vaiheessa tämä oli joka paikassa niin kuin pääuutisena Suomessa. Ja sitten jatkoin matkaani kohti Turun studiota ja sitten hän soitti takaisin ja totesi, että juu, että mennään alkuperäisen suunnitelman mukaan, että haastattelu toteutetaan ja puhutaan Kittilästä, ja niin tapahtui.
No, Ville Pernaa, mitä ajattelit, kun sinulta ei kysytty Ykkösaamussa tästä suuresta uutisesta? Se on viimeinen kysymys tähän. Mitä mietit siitä?
No sanotaan, että siinä oli ehkä vähän tekemistä noin yleensä, koska se pyöritää tämä Yle Uutinen niin paljon mielessä, että taas päänkääntäminen Kittilä-asentoon oli aika vaativaa, niin oikeastaan niin kuin, yritin puhua Kittilästä mahdollisimman skarpisti, ottaen huomioon lyhyet työunet ja sen, että ehkä 60% niin kuin päästä työsti tätä toista asiaa siinä kohdassa.
Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä. Tätä juontaa Jakke Holvas täällä henkilöhaastattelussa tutkijana ja päätoimittajana työskennellyt Ville Pernaa. Puhutaan vähän politiikan uutisoinnista. Toimittajat haluavat joskus akateemista analyysiä politiikasta ja vaaleista, mutta viime aikoina ehkä Twitterin myötä erityisesti politiikan toimittajat ovat itse paljon esillä. Toimittajat tekevät itse niitä analyysejä. Mitä luulet, Ville Pernaa, vieläkö tämmöiselle akateemiselle analyysille on kysyntää? No, onko tässä muutosta?
No semmoinen niin kuin perusteelliseen lähdetyöskentelyyn tai jollain tavalla niin kuin teoreettiseen viitekehykseen nojaava niin kuin politiikan analyysi on ihan niin kuin toinen juttu ja toinen lajityyppi kuin ikään kuin journalistinen politiikan analyysi.
Mikä niissä se iso ero on? Nyt korvat höröllä kuuntelevat ne politiikan toimittajat, jotka vimmatusti kirjoittelevat niitä.
No esimerkiksi ihan se laadintasykli, että jos ajatellaan, journalistinen analyysi on ehkäpä sitä luetumpi, mitä nopeammin se valmistuu, ja sitten taas tämä tieteellinen akateeminen niin kuin tutkimuksen tai analyysin teon aikaikkuna on ihan toisenlainen, että silloin jo aikanaan tutkijavuosina niin tähtäsin siihen, että me niin kuin, tai pyrin kaikin voimin niin kuin nopeuttamaan tätä tieteellisen analyysin niin kuin tekoprosessia niin, että edellisistä vaaleista tehtävä analyysi valmistuu, tai sen pitää valmistua ennen kuin seuraavat vaalit pidetään. Kun aikaisemmin oli ollut ehkä tapana ajatella niin, että politiikka menee oman aikataulunsa mukaan ja sitten tiedettä tehdään oman aikataulun mukaan. Mutta mä taas ajattelin niin, että jotta se olisi mahdollisimman kiinnostavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, niin sen pitää valmistua niin nopeasti kuin on mahdollista siitä niin kuin ikään kuin laadusta tinkimättä. Ja siinä me sitten niinku näiden niinku esimerkiksi vaikkapa vaalikamppailujen mediajulkisuutta käsittelevissä tutkimuksissa usein onnistuttiinkin.
Mutta tämä varsinainen kysymys, että onko käynyt näin, että dosenttien, valtio-oppineiden ja politiikatutkijoiden näkemykset kiinnostavat vähän vähemmän kuin aikaisemmin? Että vai vieläkö niitä journalistit, toimittajat tilaavat lehtiä?
No kyllä asiantuntijat asiantuntija, en mä osaa tästä sanoa mitään suhdelukua, että onko niitä enemmän tai vähemmän kuin aikaisemmin. Ehkä sellainen yleinen, että nyt kun puhutaan paljon tästä niin kuin tiedevastaisuudesta ja vaikka ilmastonmuutokseen liittyen ja sitten itselleni tietenkin tutumpi kenttä on tämä niin kuin ikään kuin poliittisten hankkeiden tai niiden niin kuin aikataulu, niin kyllä mä edelleen huomaan tuttuja työtovereita tutkijavuosilta niin kuin heitä paljon niin kuin kommentoimassa, mutta ehkä sellainen piirre siinä on, että jollain tavalla se vaatimus myöskin tai kritiikki sellaista niin kuin löysää analyysiä kohtaan on niin kuin nykyään yleisempää kuin aikaisemmin. Eli kun niin kuin, että jos tavallaan halutaan asiantuntijalta, tutkijalta kommentti johonkin niin kuin ihan tavallaan päivän poliittiseen asiaan, niin herkemmin politiikan toimittaja saattaa olla niin kuin sitä mieltä, ei ehkä omasta jutustaan, mutta jonkun toisen välinen toimittajan jutusta, että nämä kommentit ei ollut kauhean relevantteja, koska semmoinen ajatus on ehkä vähän vahvistunut, että se politiikan toimittaja tavallaan niin kuin näkee, mitä siinä niin kuin politiikassa sillä hetkellä tapahtuu, ja tutkijalla se etäisyys on niin kuin liian pitkä. Mm-hmm. Ja jos tutkija yrittää sieltä kauhean kaukaa niin kuin katsoa paljalla silmällä sitä päivän politiikkaa, niin se näkymä on jotenkin epätarkka.
Niin.
Ja itse taas yritin sijoittua aikanaan niin kuin siihen puoliväliin, että tulla niin kuin lähemmäs sitä tavallaan niin kuin politiikan substanssia kuin, niin kuin mitä ehkä oli aikaisemmin ollut tapana ja koko tavallaan eduskuntatutkimuksen keskuksen niin kuin yksi tavoite oli niin kuin että tullaan niin kuin pari askelta niin kuin lähemmäs sitä niitä politiikan tapahtumia, jotta se analyysi on niin kuin kestää tavallaan tämänkin happotestin.
Ajattelin ensin, etten kysy mediakentästä kauheasti, mutta jos nyt näin yleisesti kysyn, että mitä, kun Suomessa usein toistetaan sanoja klikkijournalismi, vastamediat, digitalisaatio, murros, ansaintalogiikan muuttuminen, niin onko joku näistä tai joku muu asia, joka sinua, Ville Pernaa, mietityttää tässä medioiden toimintatilassa ja toimintaperiaatteessa juuri nyt?
No kyllähän nämä ajat on todella vaativia niin kuin kaupalliselle medialle nämä oikeastaan tämä koko viimeinen vuosikymmen on ollut. Ja se usein toistetaankin, että mikä määrä alan työpaikoista on niin kuin kadonnut viimeisen 10 vuoden aikana, ja se on todella hurja määrä toimittajia vähemmän kuin vielä vaikkapa vuosituhannen vaihteessa, mitä suomalaisen median palveluksessa tällä hetkellä on. Sitten jos ajatellaan niin kuin erityistä huolta on syytä kantaa niin kuin näiden maakuntien ykköslehtien tilanteesta, että nythän tämän kuun lopussa Pohjanmaalla Ilkka ja Pohjalainen yhdistyvät niin kuin yhdeksi lehdeksi. Sitten on vaikkapa aikakauslehtipuolella, niin on ihan niin kuin ajan kysymys, jolloin saattaa niin kuin isohko määrä aikakauslehtititteleitä lakata ilmestymästä. Että kyllä tämä sillä tavalla on niin kuin tämä ansaintalogiikka on niin kuin sellainen asia, jonka kanssa on painiskeltu. Ja Suomen Kuvalehdessä meillä oli tietenkin se erityisvahvuus, että meillä niin kuin se ikään kuin lehden laatu oli se asia, joka toi sen menestyksen, jota tässä viime vuosina on, josta on saatu niin kuin nauttia. Ja viisas kustantaja ymmärtää sen, että se, et nimenomaan niin kuin siitä laadusta ei voi, jos laadusta tinkii, niin silloin tinkii myös semmoisesta niin kuin taloudellisesta menestyksestä. Mm-hmm. Ja sitten taas niin jos ajatellaan, että meidän Suomen Kuvalehti on semmoista niin kuin arjen ylellisyyttä, ja se on ylellisyystuote eikä semmoista käyttötavaraa, kun sitten taas niin kuin monet muut lehdet saattavat olla enemmän semmoista niin kuin arjen käyttötavaraa, ja silloin jos sen käyttötavarafunktion saa toteutettua maksut, niin silloin herää kysymys, että miksi maksaa, jos saan saman ilmaiseksi.
Eli tällaisten haasteiden parissa ollaan. Ennen kuin viimeisen kysymyksen kysyn, niin totean tässä Yle Gateen liittyen muuten vielä tuosta Sakari Kilpelästä nyt, kun hänen kanssaankin tänään juttelin, että hän olisi halunnut kysyä sinulta 2016 Yle Gateen aikana kysymyksiä. Jätetään se siihen. Ville Perna, olet vasta 45-vuotias. Mikä on Ville Pernaan tulevaisuus? Kauanko huilaat?
No mä huilaan nyt, kun mä oon nyt niin kuin huilannut ja yrittänyt palata töihin muutamaan otteeseen ja huonolla menestyksellä, niin mä ajattelin nyt huilata niin kuin sen verran, että mä pystyn palaamaan töihin niin kuin sillä tavoin, että se niin kuin hyvällä menestyksellä. Että se, en mä osaa vielä sanoa, kauanko se kestää, ja en ole juurikaan miettinyt sitä paluun ajankohtaa tai edes sitä, että mitä niin kuin haluan tehdä, että mulla ei tällä hetkellä ole edes kalenteria.
No hei, jätetään tämä auki, ei tarvitse päättää mitään. Hienoa, että olet päässyt toipumaan, ja nyt Ville Pernaa kiitän sinua keskustelusta.
Kiitos vaan.
Ja kerron lopuksi Kulttuuri Ykkösen tekijöistä. Tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri on Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana työskenteli Juha Jelm. Arkistotoimittajana auttoi Tuulia Nieminen. Ja huomenna ohjelman juontaa Pauliina Grym, ja myös huomenna Kulttuuri Ykkösessä on merkittävä vieras, nimittäin tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Minä olen Jakke Holvas, toivotan mukavaa viikon alkua Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!